Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Новомчик у ефірі випуск новинок. Україна буде домагатися у Мінську вертання контролю над межою з Росією у Донбасі. Прогресу у перемовах нема уже шмат місяців. Чекається, що сьогодні контактна група вернеться до ранніших питань. Основні теми залишаються питання безпеки. На Донбасі дагэтуль ведуться обстріли, не виконується режим тишини, без якого немагчимы процес рішення остатніх проблем. Серед інших тем баки обмяркують умови проведення місцевих виборів на окупованій частці Донбасу, амністію удзельнікам бойових дзеянняў і вызваленне палонных, а таксама агульную дарожную мапу выканання мінскіх дамоваў. Па дарожнай мапе Украіна спадзяецца, што Расію ўгаворыць дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы, візіт якога ў Расію запланаваны на 14-15 ліпеня. Падгрупа па пытаннях бяспекі спадзяецца на падпісанне канчатковага дакументу па размежаванні бакоў уздоўж лініі сутыкненняў на Донбасе. На мінулым пасяджэнні дамовіліся пра два раёны бяспекі з 12 запланаваных. З ініцыятывы украінскага боку запланаваная таксама дыскусія наконт стварэння рабочай падгрупы па пытанні доступу Кіева да расійска-украінскай мяжы на ўчастках, якія цяпер не кантралюе украінскі бок. АБСЄ занепакоена ўключэннем украінскіх журналістаў у спіс тэрарыстаў і экстрэмістаў Расіі. У пералік трапілі 22 ўраджэнцы анексаванага Расіі Крыму. Пасля публікацыі Расіі пашыранага спісу так званых тэрарыстаў-экстрэмістаў, у які ўнесены украінскія журналісты, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе выказала занепакоенасць. Як заявіла прадстаўніца БСЕ па справах свабоды СМІ, абнародаванне гэтага пераліку можа паставіць журналістаў і іх бяспеку пад пагрозу. Напередадні Расійская федэральная служба фінансавага маніторынгу апублікавала пашыраны пералік іншаземцаў і расейцаў, да якіх прылічаны і крымчане, якіх Масква называе тэрарыстамі і экстрэмістамі. Прадстаўніца АБСЄ па справах свабоды СМІ Дуня Міятавіч звярнула ўвагу, што ў спісе ёсць крымскія журналісты Мікалай Семіна, які, як аглядальнік, супрацоўнічаў з Украінскай службы Радіо Свабода і яго праектам «Крым Реалі» і Ганна Андрієвская. Армія у Венесуэлі ўзяла пад кантроль порты прадпрыемства харчовай прамысловасці. Венесуэла перажывае глыбокі эканамічны крызіс у сувязі з падзеннем цэнаў на нафту, і ў краіне назіраецца востры дэфіцыт прадметаў першай неабходнасці. У канцы мінулага тыдня дзясяткі тысяч грамадзянаў Венесуэлы перасеклі мяжу з Калумбіі пасля таго, як венесуэльскія ўлады адкрылі мяжу на 12 гадзін, каб людзі змаглі купіць лекі і прадукты харчавання. Ва ўказе прэзідэнта Мадура гаворыцца, што новыя меры выкліканы эканамічнай вайной. Па яго словах, якую паводле Мадуры вядуць супраць рэжыму ягоныя палітычныя праціўнікі і бізнэсоўцы пры падтрымцы Злучаных Штатаў Амерыкі. Кіраўнік медыакампаніі NBC Universal Джэф Шэл паведаміў, што ў сераду раніцай яго не пусцілі ў Расію, затрымалі на некалькі гадзінаў, пасля чаго пасадзілі пад эскортам на рэйс, які вылятаў з краіны. Гэты інцыдэнт адбыўся на фоне пагаршэння дыпламатычных дачыненняў паміж Вашынгтонам і Масквой, якія за апошнія тыдні абмяняліся высылкай дыпламатаў другога боку. У мінулым месяцы ЗША выслалі двух расейцаў у адказ на напад паліцыянта ў Маскве на амерыканскага грамадзяніна. На мінулым тыдні расійскія ўлады загадалі выслаць двух амерыканскіх дыпламатаў, пасля як яны заявілі непрыязнага кроку амерыканцаў.